Ég vil biðja gesti að hafa þögn. Þögn. Fundurinn þakkar Guðmundi Guðjónssyni fyrir sitt glögga erindi sem við teljum að skýri nokkuð þá erfiði stöðu sem upp komin í bæjarmálum Ísfirðinga og varðar upphlaup kommunista og skemmdarverk þau sem þeir hafa unnið í bæjarmálum.
Kattaði er þetta!
Guðmundur fór yfir þetta í öllum helstu smáatriðum hér áðan. Svo vil ég ítreka Eyjólfur að þessi frammíköll eru engum til framdráttar.
Jæja!
Síst af öllum málstað alþýðunar eða stöðu ykkar í félaginu. Það mikilvægt að úr þessum málum verði leist.
Sko, við stöndum með ísfirsku verkafólki í einu og öllu. Að þið krata lufsutnar hafið ævinlega kiknað er ekki okkur að kenna.
Þið hafið staðið með sjálfstæðismönnum í svo gott sem öllum málum frá því að þið komuð ekkert í bæjarstjórn.
Það er ekki rétt.
Þú neitar því einfallega ekki svo glatt. En látum gott heita. Í þykjusnum líka vita að í salunum séu margir langþreyttir á þessum erjum okkar og mál til komið að útkljáðar og þétta síðan raðirnar.
Það eru kommunistar einir hér í bænum sem sinna verkafólkinu.
Það er ekki það.
Þið kratarnir rottið ykkur saman með auðvaldi með svikum eins og þið hafið alltaf gert.
Ég vil
því. Hver heldur þú að hafi komið því til leiðar að vaskakerningarnar fengju volt vatn í balana ef ekki Karitas Skarphéðinsdóttir og ekki er hún neitt bannsettu krati.
Herramenn.
Ekki hefðu við.
Herramenn.
Kaffistofur ef ekki væri fyrir Karitas. Þið kratandir hafið aldrei kunnað aðra baróttaðfyrir en byrja kurteislega.
Herramenn, að þið séu kommunistar er engin afsökun fyrir skætingi og ólátum.
Getulausir, allir sem er.
Erum það við, Eyjólfur, sem höngum í pilsfaldi íhelsins? Ég held nú
þögn, þögn í salinn.
Og ekki hafið þið vilja sjá til þess með okkur að unga fólki fáið full laun.
Hjóð,
hjóð.
Samkvæmt beðinni frá Hjálmari Hafleðasyni og Jóhannesi Guðmundssyni verður nú eftirfarandi tillaga borin fram til atkvæðis. Fyrir illa og ómaklega framkomu, bæði í ræðum og ritum stjórnendur verkalýðsfélagsins Baldurs á Ísafirði, berum við undirritaðir fram þá tillögu að neðanskráðum kommunistum sé vikið úr áðurnefndu félagi á aðalfundi þess í dag. Eyjólfi R. Árnasyni, Halldóri Ólafssyni frá Gjögri, Karitas Skarphéðinsdóttur og Jóni Jónssyni klæðskýra. Við höfum heyrt frá karlmönnunum, óumbeðið vil ég meina, og öllum hér ljóst að slíkum æsingamönnum er ekki treystandi fyrir pontu, ekki ef við viljum komast nokkuð tíman heim. En Karitas, þú ert af öðru sauðahúsi, eða af húsi Gimbra, ólíkleg til upphlaups, þrátt fyrir kommuniska neyðir, og vill kannski tjá þig eitthvað þetta áður en gengið til atkvæða?
Já, eitthvað ætti nú að segja. Ég ætla nú bara eftir að láta ykkur karlpenningnum eftir að klára ykkar mál sjálfis. Það hafði ég sjálfis ég alltaf verið fullfærir þótt spyrja mig í að niðurstöðinni. Kæru félagar, bræður og systur. Fyrir utan þær augljósari og alvarlegri afleiðingar sem brottrekstur úr Baldri hefur í för með sér fyrir okkur, missum við vinnuréttindin, verður okkur þar með gert ókleift að draga fram lífið hér í bænum. Þar sem annar fer koppur að meðtöldu verkalýðsfélaginu er undir stjórn Alþýðuflokksins, sem hefur á okkur svo mikla ímugust. Þá er svo róttækt rof á þeirri samstöðu sem ætti að vera helg í verkalýðsfélagi sjálfu verkalýðsfélaginu til skammar. Okkur, kommunistum og jafnaðarmönnum, okkur kemur kannski ekki alltaf saman í bæjarstjórn eða í málefnum, þótt á því séu undantekningar, svo sem bindindismálin sem eru mér kær eins og þið vitið. En þá alþýðan engan óvin jafnætandi og lúmskan og brennivinnið. Og ég fer ekki ofan af því að ágreiningur okkar, það sem hann er, eigi sér oftar en ekki rætur í, og það er ljótt að segja það. Ég veit það og ég byrst forláts. en í stjættsveikum. Það heitir því miður engu kurteislegra nafni. Baráttan getur aldrei byggst á málamiðlunum við auðvaldið. Hvorki hér í bænum, né hið útlenda auðvald. Og það hefur alþýðuflokkurinn aldrei skilið. En það samstofna öðru hvori fyrirtæki í bænum. Ég fer ekki ofan að þeirri skoðun og iðrast ekki stuðningsmíns við Eggert Þorbjarnarsson í bæjarstjórn. Og til starf kommunista flokksins þar vera í samræmi við stefnuna eins og hún yfkuð veröldina á enda. Þótt nokkuð sé í land með byltinguna, ekki síst að ég tel fyrir sök áður nefndra málamiðlana og leppinga jafnaðarmanna. Byltingin verður að vera stærri en orðin. Hún verður að vera hnefi, ekki ámáttlegt vælur rögum skræðunjólum. Það annað og skarra að vinna réttindamálum alþýðunar í samstarfi við íhaldið en að dubla við sjálfa iðjuhöldana. Við ruglum þá ekki með sjálfa hagsmunina á meðan. En hvað það? Ég alinn upp í afskektri sveit og veit þar af leiðandi óttalega fátt. Svo gott sem ekkert eiginlega. En ég þóttist samt vita að verkalýðsfélagið ætti að vera vettvangur fyrir samstöðu verkamanna. Nú stendur til að leiðrétta það, heyri ég. Án samstöðu okkar erum við satt best að segja ekki mikils virði. Og verkalýðsfélag sem ætlar að segja skilið við hinna kommunísku hugsjón skipreka stofnun, holuð að innan og hjartalaus. Það nú bara þannig. Ég fer ekki ofan að ég heldur. Án samstöðu verkamanna og kommunískara hugsjónar verður manngildið alltaf troðið í skítin ef hægt að græða á því skilding. Ég ætla ekki að grátbyðja ykkur að leifa mér að vera. Þótt þessar aðgerðir muni koma mér afar illa enda kona lítilla efna eins og því sjálfsagt vitið. Og ég ætla heldur ekki að grátbyðja ykkur fyrir hönd félaga minna eða einu sinni kommunismans vegna. Ég grátbyð ekki neitt. Ég vil hins vegar byrja ykkur að líta í eigin brjóst í eitt augnablik og spyrja ykkur hvort þið teljið ykkur í raun og veru betur sett án okkar og án hugsunarinnar aðra þjóðfélagsskipan en þessa. Og nú ætla ég ekki að trufla ykkur frekar. Lifi byltingin.
Þakka þér fyrir þessi orð, Karitas. Ég andmæli þér ekki hér og nú en við ræðum það kannski síðar. Ég vil þá nefna að sú samstaða sem þú nefnir ekki einstefna og sá sem lifir með nöðru við brjóst sér lifir ekki til að berjast fyrir nýjum degi. Nú kjósum við einfalla þetta og það von mín að okkur auðnist svo að skilja þessar erjur að baki okkur. Hver svo sem niðurstaðan verður og halda ótrauð áfram í baráttunni. Það margt óunnið og óhæfa að verkalýðshreyfingin sé klofin innbyrðis. Búrstu viðbótartillaga frá Finni Jónssyni að félagi samþykki að hinir burtviknu missi ekki vinnuréttindi sín meðan annað ekki ákveðið. Kostningin að sjálfsögðu leynileg og Þorgerður útdeilir kjörseilum hér frammi og verða þeir taldir að hlýja loknu. Segjum, gefum því 20 mínútur.